Sangona Bissou, Lucien Bandimboula.
Namuna radio kapi boku sebo sango maso mahe baima kita olinaka amani bakana ki masiri koko kisama awasika etikali bobele semi solo mi pesa mapote maso matia ma obikela ezaluwa na mahe mabimile lo omi lulu miyabo suki simakita o matali linaka amani kuna na goma yoko limpingali ya baie kolo shine liyambi makilelo na ADG ya OVD baili mpinga mei bakenda kimpiko tala isika ezwami ex like kuna na monga fula epai wapi ikozwa mabangopo ya kubana misala miyabo tongi balabala universite na mpe balabala eye eko sangisa site verte na libanda ya pepo njili na bolika kabongo okimwenza gar na njili sanda mokambi district ya Ituri apekisi po ya muatango mimbongo onzela buni ya Butembo po ya bobebi bwagwagwa orwa yoko oenje concorde ebandi misala miyabo bongisi bwagwa mei wana izaraki bukusu wa sango bole bo sango sima ya muatango muke
Okapi Okapi
poko elamu na bino bansu boziliba kuwa kwa nata sango ulukota la lingala moyange lilinaka amani abe apolinaire malu malu autiko suki samakita mamikolo sambo maye masali makikuna na goma o matali linaka amani olapolo eye etange maki omilulu miyabo suki si bayebisite maso maye bakana ki masili koko kisama awasika itikali bobele semi solo mipesa mapote maso matiyama obikela o makitamana boye batema sanga CNDP ya Laurent Kunda, nampe FRF ya Sud Kivu mazwa makite. Tola na maso na Daniel Tambizoni.
Tina likitali yelibandaki omwa ibale ya sansa tozalina yango ezalaki kotala mabongisi matina ya linaka amani peko komisa yango linaka lya motuya batambisi linaka balobi makambo matina manso malobamaki omikolo sambo wapiezomaki olikita komisyon ine ya linaka amani banongi babale babaimboka bazalaki pe wana bakisa bayi komite de gestion ya nord et sud kivu metro kashobwe kalaka mokambi linaka amani ayebisite mobe Eko mokotambu salina kale nzemama kina banso. Nganganzambe Apolinaire Malumalu ongambo ya ye ahebisite etikali sikawa botina mosala mikano miso miutibo nkoko zwama. Abakisite misalami ye misalemi nde mikoti salina ka amani o eteni na yango penza ya mosala. Bosimbate kino elongwa kibango ondako ya likita kino sikawa eloko mokote elobami na nganganzambe Apolinaire Malumalu pona baisen DPP FRF baye bazara kite olikita mei.
Bakonzi ya mapinga mabasoda ba ekolo bazwi mokumba mwalikamboli ya matungisi mpe bozangi botosi boye bongali okati ya basoda ba brigade ya zumi na minei ba yebazwami okabare centre yoko limpingali yelikambemi na mokambi mapinga malikolo lisolola kilobiloleki na bakonzi ba brigade ya zumi na minei omatali bozangi boyokani okati ya basoda na basivil kuna na kabare centre maye mabimaki omasolo na Daniel Tambizoni.
Motindami ya mondele mboka ya kabari ya ibisaki lisangali ya batindami ya mapingate bosenga bwabai mboka bozali ya kumona basoda bana kulungwa epai na bango. Na boye etamboli ya bayekoli bakolo bakabari lelo obukavu epikisa makina moyangeli engumba. Na esika ya etamboli bayekoli bakolo toba etudian bapesa kimokanda mwabosenga babango ona guverneur kosenga te basoda ba 14e brigade batindama noki noki e pai na bango pe lisungi litinda mela bato bakwela kilikama lya bopunzi. Commandant Ruga ya 14e brigade alobi kotinda lisusu basoda ekopekisa basoda ko umela ngonga molai zambi bo elobaki ye ko umela ngonga molai etinda ka basoda ko zanga mosala pe ko sala makambo ebongite. Lisangali ya eta major esengela ki kulongwa Bukavu lelo simana nzanga kasi bakonzi baibisaki naino te soko 14e brigade kotinda matote.
Omatali bobo mami bwantoma Daniel Boteti toyibisate bosambisa mi bwabaye bafunda mi boba bomi bokobaki lelo kuna na kan kokolo Daniel Tambizoni.
Bosambi si batozomi ba yabakangama ki bufungama ki lelo na ngonga ya Nzanga awo Kinshasa. Ote ya bakangami bato motoba bazali basoda batambisami na premier sergent Inoki Losene pe ote na bango ezwami Patrick Kibwe ye azali pe sergent Ngoi Kasongo alias Moto ya Katanga ye azali soda ezali pe wana lieutenant Kalonji wa Kalonji Mungungu Matuntu pe junior Sunzungu Banson bazali basinzi li ba tata mokonzi lokola babenga kana lopoto ba soda ba garde républicaine tribunal ezali pe koyoka brigade Kankonde wa Kankonde ye azali bongo sinzili mobateli ya mowei ye oyo akosamba ongambo ya libota ya ye mowei.
Bilo moko ya la police etiami onzinga zinga ya Palais de Marbre na ma campagne au commune Angaliema sango epesa maki na general Oleko inspecteur ya la police Oingumba Kinshasa bwelo bi ba pulusu ba peme na ba soda ba garde républicaine ba kobanda ko tambola tambola po ya kotia bokengi onzinga zinga botiami bwa bilo ya la police o esika ena bo utimpe na bosenga bwa bay MLC na pe bantoma ba Kinshasa sima bobo mami bantoma Daniel Boteti unsuka ya poso eutiko sila Colonel Kanyama oyu azali bongo komanda ya la police au district ya Lukunga asengi na baimboka kotia ilikia na unité ya ye pe koloba soki mwanungu nungu ezali tomo yuka.
Nous avons reçu les instructions pour sécuriser le quartier.
Tozu mokano makosente la quartier na mapinga ma district na biso na banza te ezali basoda ya botosi pe bokonde na mokano moso mokopesa melabango esengeli na baimboka koyokana na polisi basengeli kobenga biso koyebisa biso manso makosale maka o quartier na bango o balabala na bango boye polisi ekosenze la bango malamu tozali wana mpona bango.
Bayi ONG na kombo détective expert pour les droits au quotidien ONG kubunde la kama kokima bato bango batambola ki lelo kino oboso bwa palais du peuple et pa wapi balinga ki kotia mokanda mwa bango et pa kotika mokanda mwa bango et pa ya mokambi assemblée nationale et koma ki bango kuna au palais baboya ki ko bakotisa kalaka mokambi wa ONG ena Moïse Katongo alobi bango bayoki mabe na ekela ena ya bapulusu bayi Boya kiko bakoti sa au palais du peuple po ya kokuta na na mokambi assemblée nationale omukanda mwa bango bazali kosenga te babimisa oboloko bakonzi ya basoda ba FARDC zomi na mibale banso bazalaka olisanga MLC yambo ya bosangisa mibwa mapinga pe bazali ba, banso bayetuka ya Equateur sanza moko esil kokuka bamema bato bana obisika biyebanite toyoka bay ONG détective expert ou est le Belianadine Foula.
Pour arriver ici, malheureusement, ils n'ont pas voulu nous laisser entrer.
Bafongole li biso nzela te pona kokota esika biso totosa kimokapo tukui balena motoba ya mobeko likonzi tebisa kimokambi ngumba likambo tulinga kikosala ba ebisi biso te mokonzi azali na misala nsike ya kosala mokanda topesa ki eleki lelo mikolo mwambe koyebisa yete tosengera kikoya mokanda mona mokoma kite kino lelo zokande biso tozwaki eyano koyebisa biso te mokanda damona mosira kikokoma tolingi sembo eyebana olikambolina zambi ezali mabota maike mazangi batata pe mibali tosengi batoma bamipesa na tina te eyebana ya solo wapi bango bazwami bango bakangama kite kasi balongola makina makasi o mabota mabango.
Tokoka ki kosolola na bilo ya assemblée nationale te po bazalaki na yoko likita Yoko limpinga li ya baye kolo shine li yambi makilelo na ADG ya OVD. Baye limpinga mei bakenda kimpe kutala esika izwami ex-lak kuna na monga fula esika ekozwa mabango po ya kubanda misala o barabala universite. Na mpe barabala ekosangisa site verte na libanda ya pepo njili na bolika kapongo ukimweza gar na njili sanda. ADG ya OVD Roger Bisima ye alubi misala misili kubanda. Omotuna bamotuna kiso kiba chinois. Bakozwa sima, bakosale la mosala ipai wapi, toyoka eyano ya ye, welo Belianadine Fula.
le deuxième groupe des Chinois va faire l'avenir de l'université.
Yoko li pingali ya ba Chinois li kotonga balabala université, li kotonga pe balabala monene to autoroute ko sangisa cité verte kino li banda la pe ponjili ko li kaoga kimwenza. Makoki manso mabongisa mi ndambo ya ciment to zalina yango eko bakisa mana eye eko uta bongo li banda la ekolo na bozeraka kotele misa misala mia bosali ciment awa o ekolo bisika biso. Webate basi materi ekotonga mabisika nziki o ekolo misala misiliko banda pamba te bisadelo bisiliko koma.
Mosolo mwa ba dolar milyon kama moko moko pesa mapo ya bobongisa mibwa banzela ya litomba penza obituka oriental sud Kivu mpe Katanga. Bank Mondial elongo na Cooperation Britannique batia ki manzaka lelo o mikanda miaboyo kani o matali misolomina elongo na ba ministère etali nkita travaux publics pe environnement misala mia bobongisa mi babalabala ina mikosunga na kubimisa bile mpe kubunda na bobola. Toyo kana yango Atanas Matenda ministre etali nkita ya ekolo ko pesa litomba lianzela azalue lobeli ya René Kapita.
Zila izali na litomba linene o etumba ya bosukisi bobola. Litomba liango litali sami na bolendisi etamboli ya bato obituka pe obingumba lisusu baye ekolo bakozwa mosala. Na boye linakaliye likosunga bongo bituka pe bingumba kozongela mimbongo kati na bango mingi bisika biloko bebi langa bibi makape mipola kazanga nzila pona kubimisa miango. Na boye nde bokonzi bwa leta bokolendi sama o etando mobimba ya ekolo ndanga ya tombwa ya solo.
Bobongisa mibwa banzela ezali eloko ya litumba penza po ya tombwa ya RDC. Wana ezali maluba mantoma ya Grande Bretagne o RDC o libakula milulu miaboti manzaka o mokanda mwa boyokani. Tomoyoka bobele so lobeli ya René Kapita.
Puisque no discussion ports
masolo mabiso matali nzila na lingi kotalisa awa esengo na biso na boyambaka misala mia ekolo Chine ekosala pona kotonga nzila ezali pe malamu te motuya mwanyungu mwa ekolo Congo Democratique mokutwama na boye tokosala na boyoka ni basolo na bashino awa o RDC kokotisa mbongwana o RDC na botongi nzila na pesi losako epa ya ministre infrastructure pe travaux publics ye oyo azumo kano mwako yange la monsala mwa ekolo Chine o matali botongi nzila pe makoki makopesa mana bikolo bisusu
ainsi que l'investissement d'autres bailleurs de fonds.
Ukapi sango inso ya ekolo mubimba.
Soko banda boye na Bukavu na yonde ko Rebecca Ebalinguma.
Boye lobi yonde ko Lucie Amba Nzembola etuka sud Kivu kati na bakangi mibasa to bayi babomaki mopandi sango Serge Maeshe moko mabango akimaki boloko butu bwa mwayenga moleki Fredi Bisi mwankombo na ye kinango ngazo mina mwambe ye mokangi mimoki mimo ya zalaki na ino te ya boloko bwa ingumba Bukavu mpe ongonga tukui bale na bokangi bikuke ya boloko nde bakambi bangona kite ye akimi molobeli bakangi mibabale na kota nga Fredi Bisi mwa muyakimi pe mosusu nkombo ya Mugisho Masakila akomaki yema ikina boloko lelo mpe asosolite lolenge kani moko mabango akimi boloko zanga kumona basindili ba boloko bana. Kosala mobembo mamimbongo ondila ya Bunia pe Butembo bokangisa mimwa mokia utolobi loleki site ya Bunia etika Monyele pe Butembo na Nord Kivu mekomo uti na bakambi district ya Ituri na etuka Monyele zambili ya kobatela te makama masale mate ondila bagba ekoyaki ontaka ya mboka ya Bunia mingi penza bagba na kombo ya Orwa. Toyoka bulayibu wa sango na wabiso Suzan Nzobo.
Utole lona tongo bobele bato kotambola na makolo batambo sikinga petukutuku bazaliko kati sa mai mituka nyiso zaliko telemeno okotela ya gbagba ya Orwa ongambo kuna mituka ko uta Nord Kivu zaliko zele baiko kende beni to Butembo pe bongo na bongo kasi basali mombongo bazaliko milelete ata komisala mikume la mikolo isatu batambo si mituka bai basala kamingi mingi balabala ena bango watato liete elekisanza moko gbagba ena zaliko la kisa elembo ya kobuka na bibende bisiliko lembe pe mituka misusu mizali komeme marchandise koleka ndelo utolobi basali ya lisanga Concorde bazali kobundisa po maso ebonga balobi ete biteni ya bibende bibebaki bisilaki komeme na atelier ya Kilomoto na Nizi ontaka ba kilometre ntuku isato au nord ya Bunia po na coordinateur ya Concorde misala iso mikoki kosila lobi simanzanga pe mituka mikoki kobanda kosala lagbagba ena ya oroa utobunya Jean-Claude Loki Radio Okapi
ngumba matadi na etuka ya Bakongo kobanda mia libwali zaliko ya kina mia ntuku ibae na itano bakotali saba filme ya bana ba Afrika basala ndakise kuzala bongo ba filme ya bakomi lokola Kamili Mweke pe Ousmane Sembene boye bayi matadi mpiki ba biangami kokende kati na ndako bilili bi napo na kotala ba filme bakotali sa bokoko bwa Afrika mpe mambi masusu malikaka kati na bikolo bya biso talaka bande ko balandi ndambo asango tolekele tolenge la kipo ya bino olokota la lingala botika la mala
ukati